Lier adatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu gün 2012 yılın 12. Oktyabrı heptenin fişen bugünü haberler gündeliği ve göz yetim programmalarımızı eştirmeden odal günün haberlerini dikkatinize hödürleyeriz. Edebiyat oyuncu Nobel bayrağı ıglan edildi. 2010 yılın edebiyat oyuncu Nobel bayrağı Hıtaylı yazıcı Mo Yana verildi. Penşembe günü Stockholm'da bayrağın koşuluşta arasında Şüetsiyanın akademiyatı Mo'nun eserlerini glütsinogen realizm adlandırdı. Mo'nun 2009 yılda Hıtay'da çap olan Kurbağalar adlı sonki eseri Hıtay'ın hükümetini bir çağılılık siyaset için yazgariyar. Nobel bayrağının muhtarı 1,12 milyon dolara barabar. Şu heptenin başında Birleşen Ştatların alımları Robert Lefkowitz ve David Winland химия бойынша Нобель байрағына ие болдылар. Шелі де физика ва медицина бойынша Нобель байрақлары қошырылды. Парахатшылық бойынша Нобель байрағы 12 октябрьде ұғлан еділер. Бұ абрайлы байрақларын қошырылыш таварасы 10 декабрьде Альфред Нобелің йоғылан гуни тамамланар. Нобель 1896 йылда йоғылды. Birleşen Milletler Kuramasi kemillik yaşını yetmedik, kızların durmuşa çıkarılmağının önün almağı çağırdı. Birleşen Milletler Kuramasi dünyanın ekli künceklerinde bu oradan edilen tağallaların güçlendirilmeliğini belledi. Kuramanın düzümündeki daraların imşemesi kız çağların durmuşa çıkarılmağını insan hukuklarının düüplü bozulmağı deyip penşinbe onu ıglan etti ve bu yağdayın kızların durmuşuna ekli taraflayan yaramaz tesir yetiriyenliğine etti. Kuramaların kız çağların halkara gününün birinci yıl dönümünü belləyip yayradan beyannamasında durmuşa ir çıxarılayan kızların köplenç hocalıqda hem cins taydan qulçuluğa tedavar edilenliğini, onların sağlık ve bilim taydan hukuklarının depelenyenliğini belledi. Kavulda Birleşen Milletler Kuramasının Oğanistan boyunca yürüyte vekili Yan Kubis, Oğanistan'ı kız çağların durmuşa çıxarılmağına karşı görüşmeye çağırdı. Kız çağların durmuşa çıxarılmağı dünyanın dürlü kuncaklarında duşeliyar yılda 18 yaşına yetmedik. 10 миллиона голыгыдын durmuşa чыгарылганлыгы хабар берилер. Британия эдимчиси Сара Брайтман Орсиядан яна бир космос туристи болар. Сара Брайтманнын айтмагына көрө, ал Орсиядан космик кемесин дотсмоо үчүн жер сатып алыптыр. Айдымчы чагылыгынан калган эң күчтүү ардууну durmuşa кетирмек исленгенин хабар берди. 52 жаштагы Брайтман мешхур айдымлары ве сопрано сети менен таанымал. Космос туристтеринин халыкара космос станциясына соңку учушу 2009 жылда болуп тешонду. Франциянын мешхур Дю Солель циркинин эсаслындырыжысы Гай Лилберт космоса сыяхат эдипти. Евразия медиа форумунда Казакстандын президенти хабар бериш териштелерине хас жоопкерчиликте болмагы чагырды. Нурсултан Назарбаев глобал деражада маалыматтардын эл жетерлүүлүгүнүн ве ачыклыгын кеңейген дөөрүндө хабар бериш териштелеринин ахлак тайдан жемиятынын өңүндө хас жоопкер болмогуну талап этти. Казахстанын президентинин бу чыгышы пеншенбе күнү Астанада кечирилген Евразия медиа форумунда окулду. Курамачылардын сөйлөрүнө көрө, 2 күнлүк бу чара дүйнөнүн 40дан көбүрөөк жердинен 450 өкүлүнүн катнашмагында кечирилер. Форумун күн тертибиндеги маселелердин арасында Араб баһарынын региону таасири ва Европа журттарынын көп маданияттуу саясатынын шоусулугу аялы темалар козголор. Казахстан Евразиянын медиа форумун 2001 жылда Гүндөгөр ва Гүнбатар арасында хас якын кызматта ашлыгы йолу коймак максатлы эсасландырыпты. Amnesty International урамасы Хытайда өйлөрүнөн зор менен чыгарылган адамдардын көпөлгөнлүгүн айтыр. Инсан укуктарын коруучу ураманын маалыматына көрө, Хытай хакимиеттери тарабынан эдилген чейлек аракеттер өңгөсүнөн хас көпөлүптүр. Курама адамдардын өйлөрүнөн мажбури чыгарылмагынын социал ва саясий дурнуктулугу өкүм салганлыгын билдирер. Адамдардын өйлөрүнөн зор менен чыгарылмагы Хытайда көптөн бери давам эдип келген жагдай. Тиядык курулушуктар себептен миллиондор чадым отурун жерлеринен көчүрүлүп Amnesty International урамасынын пеншенбе күнү жарыядан катабатында соңку 3 жылдын давамында шейле вакаалардын көпөлөнлүгү айтылды. Дашкент ва Вашингтон неше каршы биле көрүшөрлөр. Өзбекстандын ичкери иштер министрлиги Бирлешен Штаттардын неше көзөтчүлүк боюнча дарысы менен кызматташтык барада меморандумга кол чекендигин хабар берди. Ве муну неше касакчылыгына һәм неше кешлигин яйрамагына каршы көрүшмөк максаты менен түшүндүрдү. Өзбекстандын неше көзөтчүлүк боюнча милли информацион мерекезинин маалыматына көрө, кечен жылда юртта 5,5 миң килограмм неше эре салыныптыр. Бу 2010 жыл менен теңештирилгенде 800 килограмм көп болуптур. Өзбек хакимиеттери Афганистанда өндүрүлгөн bilen neşe feriştelerinin merkezi Aziya yurtlarının üstünden Ortiyada son gün vatar devletlerine bi-kanun yollar bilen aşırılayanlığına ediyarlar. Geçen yılda Özbekistan'da neşe bilen bağlı cinayetçiliklerde şüphelenen 107 daşar yurtli tutsak edildi. Orsiyet, uçarı saklan Türkiye'den düşündürüş talep eder. Orsiyet, Türk hekimetlerinin Moskva'dan Damask'a varayan Siriya'nın grajdan uçarının neyme sebepten saklanandığını düşündürmeye çağırdı. Orsiyet'in Dışarı İşler Ministerliğinin Penşenbe günü aitmağına göre Türk resmileri Orsiyet'in diplomatik işyerlerini 8 saatin devamında uçarın içinde saklanan 17 tane Orsiyet rayetinin yanına koy vermendi. Tiptenin çarşınbe günü akşam bu uçarın yükünün bir bölüğü alınan son ona Ankara'nın aeroportu uçmak ruhsat berilipti. Tasdiklanmadık malumatları göre alınan yükün arasında harbi arıgatnaşık enzamları olupdır. Siriyanın hükümeti Türkiye'ni hova karakçılığında ipladı.